Tak kázání se jmenuje Kam zmizeli? Já nevím, jestli to stihnu za 30 minut, snad jo. Kdyby ne, tak to snad nějak vydržíte. Chtěl bych dneska mluvit o 12 učednících Pána Ježíše Krista. Možná vám to připadá jako nudný, ale asi úplně nebude. Z Bible víme, že Ježíš šel na kopec nějakej, tam se celou noc bděl, modlil se a potom druhý den ráno se vrátil dolů. Víme taky, že ho doprovázelo minimálně kolem stovky lidí po celou dobu, že se kolem něj motalo takový ten úzký kroužek a potom byl větší, to bylo tak zhruba kolem stovky lidí a pak byly ještě ty větší a to už byly tisíce. No a tady já bych vám přečetl právě tu událost, že tady, jak je napsáno, tam je napsáno v těch dnech, jako jo, tak já jenom abych to uvedl do kontextu, tak co to jako bylo za ty dny, jo, v kterých dnech, je to tady v Markovi ve 3. kapitole. Tady je napsáno, sestoupil opět do synagogy a byl tam jeden člověk mající ruku uschlou a pozorovali ho bedlivě, zda ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovat. I praví tomu člověku, jenž měl tu ruku vyschlou, zvedej se a pojď doprostřed. A řekl jim, je dovoleno v sobotu vykonat dobro či zlo, zachránit žití či zabít. Oni však mlčeli. A rozhlednul se po ní s hněvem. Byl sevřen zármutkem nad zatvrzelostí jejich srdce. A řekl tomu člověku, stáhni tu svou ruku. I stáhli ji, a ta jeho ruka byla zase zdravá. Farizové hned z Herodovci vyšli a pořádali proti němu radu, jak by ho zahubili. A tady je právě napsáno, a to jsou ty dny, a tady je napsáno, a v těch dnech se stalo, že vyšel nahoru a strávil celou noc v modlitbě. A když nastal den, zavolal na své učedníky a vyvolil si z nich 12, jež pojmenoval apoštoly. Šimona, jehož pojmenoval Petrem, Ondřeje, jeho bratra, a Jakuba a Jana, a Filipa a Bartoloměje, a Matouše a Tomáše, Jakuba a Alefova, a Šimona, jenž se nazýval Horlivec, Judu, bratra Jakubova, a Judu Iškariotu, jež se potom stal zrádcem. Když je Ježíš nazval apoštoly, tak to znamená, apoštol znamená posel, nebo to znamená poslaný, nebo to znamená plnomocněnec, nebo pověřený vyřízením nějaký zvěsti, anebo zástupce. První z těch dvou učedníků byli Šimon Petr a jeho bratr Ondřej. Tak některý z nás, že jo, tady mají ty jména, dalo by se říct slavný, tady třeba Ondřej, že jo, učedník, jeho jmenovec, nebo Petr, že jo, když ten byl původně Šimon, tak o Petrovi toho víme dost. Petr nejenom, že napsal dvě epištoly, ale skutky apoštolský jsou o tom, co on dělal, kde byl a kam chodil hodně. Víme, že byl poslán pohanům, víme taky to, že byl zázračně vyveden z žaláře, že jo, kdy byl zavřený a tam je napsáno, že anděl páně otevřel dveře a když on přišel pak do toho domu, kde se za něj modlili, bouchal na dveře, tak vyšla ta služka jménem Rodé, podívala se a přišla jim říct, že tam je Petra, oni říkali, to blázníš, to jeho duch, to nemůže být, on ten je zavřený. No ale byl to skutečně Petr. Petr asi v roce 65 byl popraven, tak jak je to mimo biblických záznamů, byl ukřižován hlavou dolů na svou vlastní žádost, protože tvrdil, že není hoden, aby umřel tak jako Kristus, jako jeho pán. Já tady budu číst nějaké věci z mimo biblických záznamů, ale jenom bych vám chtěl říct, že to, co je mimo biblický záznam, neznamená, že to není pravda. Takových věcí je mnoho. A proč to v Bibli není, na to bych ještě potom něco chtěl říct ke konci. Když by vás ukřižovali, to se asi nikomu z vás nestane, nebo z nás, když vás ukřižují hlavou nahoru, tak umřete, jak už asi každý ví, na udušení. Že? Ten hrudník je svíraný, pokud přestanete mít tu sílu se jako na těch nohách nějak spírat, tak se za chvíličku udusíte. Pokud by vás ukřižovali ale hlavou dolů, tak neumřete na udušení, ale umřete na krvácení do mozku. Ta smrt tam nastává rychlejc a je, dalo by se říct, taková, není to tak úplně, jako, je to jako si musím lepší. Potom tady byl bratr Petrův Ondřej. Ondřej byl učedníkem Jana Křtitele, než se stal učedníkem Ježíše Krista. Ovšem, jako by se po něm země slehla. V Biblii o něm nenajdete potom v podstatě nic. Ve Skutcích apoštolských není o něm jediná zmínka, není žádný evangelium Ondřejova, epištola Ondřejova, prostě vůbec nic. Podle toho, co je ale známo o něm mimo biblických záznamech, tak téměř všichni učedníci, včetně Ondřeje, se dostali z Jeruzaléma skutečně na velikánské vzdálenosti a všude, kam přišli, hlásali evangelium. Ondřej působil v Sýrii, v Ázii, dostal se až k Černému moři, k Volze, a podle údajů mimo biblických byl to první biskup patriarchů konstantinopolských. Existuje ale jeden záznam, který je apokryfní, to znamená, že není součástí písma Skutky Ondřeje. Ale písmo jako takový o Ondřejovi vůbec nemluví. Ondřej byl nakonec ukřižován v Achaji v městě Patras, před smrtí byl zbičován a na kříž ho nepřibili, ale přivázali. A Ondřej na tom kříži umíral 2 dny. Neumřel přímo na to ukřižování, ale umřel na to zbičování, na to krvácení, na ty bodné rány a po 2 dnech zemřel. To byl bratr Petra. Potom tady byli tady další dva bratři, Jakub a jeho bratr Jan. To jsou známí v Biblii jako synové Zebedeovi. Oni měli matku, která vlastně chodila s Ježíšem taky po celou dobu. A ta jejich matka, jak znáte z písma, jednou přišla za Ježíšem a říkala: pane, chtěl bych, abys udělal to, co tě požádám. A ona chtěla, aby ti její synové seděli prostě s Kristem, jeden po pravici a druhý po levici. To byla docela taková, bylo by se tý chytrá prosba, ale zároveň ukazovala i její malost, že? Protože ona ve skutečnosti žádala to, aby její synové Jakub a Jan měli přímý podíl na Kristově moci, protože ten, kdo tehdejší chápání jasně vyjadřoval, kdo sedí napravo a nalevo, to jsou lidi, kteří přímo mají tu moc a nějak se na ní podílejí. Ježíš jim neříká, vy jste úplně blbí a jste mimo, neříká, nevíte, oč žádáte. Udělovat tato místa není moje věc. Takže je tak jako vrací nějak zpátky do reality a o Jakubovi víme. Jakub podle písma byl sloup církve. Máme Jakubovu epištolu a byl to jeden z těch 3 lidí, který Pán Ježíš Kristus sebou bral na místa, kam jiný učedníky nebral. To by někdy stálo za to se věnovat, protože víme z písma, že třeba když šel nahoru proměnění, tak vzal Petra, Jakuba a Jana, když šel zkřísit tu děvečku, vzal Petra, Jakuba a Jana. Představte si to, že byste byli jeden z těch 12 učedníků, tak poprvé by Ježíš řekl, tak já jdu a chci vzít Petra, Jakuba a Jana. A ostatní řekli, počkám, já bych taky tam chtěl jít. Proč nevemeš mě? Říká, no, protože tebe vzít nechci, já chci vzít Petra, Jakuba a Jana, že jo? A ostatní řekli, no tak příště půjdeme my. A ono přišlo příště a Ježíš řekl, a já chci zase Petra, Jakuba a Jana. Řekli, no a proč ne my, proč jenom oni? Co to je za spravedlnost? Proč se nemůžeme střídat? Proč tam prostě chodí jenom tyhle ty 3? Tak si říkali, tak třeba příště, že jo? A přišel další příště a Ježíš šel nahoru a řekl si Petra, Jakuba a Jana. Řekli, tak tohle prostě, to je nespravedlnost. Proč nás prostě jako odmítá? Proč tam nemůžeme? Oni jsou nějaký lepší, nebo jako, co to je? Co to máme za spravedlnost? Možná i kvůli tomu mezi učedníky po celý 3 roky byly ty spory. Hádali se, kdo z nich je významnější. Možná z toho to pocházelo, že říkal, jo, Petr, Jakub, Jan, oni si myslí, že jsou něco víc než my, že jo? Ale to vůbec určitě nejste, protože sice vás bere, ale my jsme taky jako důležití. Prostě to byla zase jenom svědectví jejich malosti, že jo? Tohle řešili. Musím říct, že my k tomu nemáme daleko, k tomuhle tomu. Člověk někdy má problém s takovýma věcma u jiných lidí, ale je to špatně. Je dobrý to umět přečíst, když se v tobě něco takového děje, co to vlastně je, co se ti to děje. Děje se tvoje malost, že jo, prostě propadáš se. No nic, takže to byl Jan. Byl to jeden z těch tří. Bible o nich říká, že byli, že prostě to byly sloupy církve v pozdější době. Jakub opět v prvním století byl obviněn prostě kvůli hlásání evangelia. Mimo biblický záznamy tvrdí, že byl před smrtí odvážný a že jeho žalobce, který ho obvinil, činil pokání z toho, že to bylo falešné obvinění a žádal, aby byl potrestán za to smrtí. Což skutečně se stalo a Jakub i ten jeho obžalovatel oba byli sťati. Potom byl Jan jeho bratr. Jan byl podle písma mladíček, že jo? Byl zřejmě nejmladší z učedníků a o sobě říká, byl to ten, jehož miloval Ježíš. Evidentně bylo jasný, že mezi jím a Kristem byl exkluzivnější a bližší vztah, než mezi všema jinýma učedníkama. Ty vztahy mezi Ježíšem a těma učedníkama nebyly rovný, nebyly stejný. Jan byl, jeho vztah ke Kristu byl vyšší, na vyšší úrovni a bližší, než u těch ostatních. Jeho úkol byl třeba jiný, ale vztah byl bližší. To ukazuje to, že když byla poslední památka večeře páně, Jan, je napsáno, odpočíval na prsou Ježíšových a Ježíš řekl, někdo mě zradí a nikdo se neodvážil zeptat, ani Petr. A ten Petr říká Janovi, zeptej se ho, kdo to je, co tím jako myslí. Proč se nezeptal sám? A Jan říká, pane, kdo to je? A Ježíš říká, je to ten, komu podám tenhle ten kus namočeného chleba. Prostě tak to bylo. Jan napsal tři epištoly. První, druhou, třetí Janovu, napsal zjevení Janovo a napsal evangelium Jana. Ve skutcích je o Janovi taky docela dost, prostě Jan byl jeden ze sloupů církve. Je to dobrý, když můžete být sloup církve. Sloup církve něco dělá, něco podpírá, možná tolik nemluví, nemusí tolik ani mluvit, ale je důležitý. V církvi je mnoho lidí, některý vůbec žádný sloupy nejsou třeba, jenom církev je hodně kritizovaná, ale je kritizovaná i lidma z církve, že jo? A ty lidi nejenom, že nejsou sloupy, jenom něco kritizují pořád a k čemu to je. Je lepší něco dělat, někomu posloužit, něco udělat. A tu kritiku a soudy můžeme nechat úplně někomu jinému. A tento Jan, jak víme z písma, tak jako jedinej z učedníků nezemřel mučednickou smrtí. Ale je tam zajímavá věc, když oni přišli a žádali, aby byli po jeho pravici s jeho bratrem Jakubem, tak Ježíš se jich ptá, můžete pít kalich, který já piju? A oni řekli, můžeme. A to byl kalich utrpení. A ten Jan ho nějak pil. Já bych vám tady přečet tady takovej záznam. Jan přišel v roce asi 69 do Efezu, kde založil spousta církev z nějakých zborů církví a v roce 95 byl začen císařem Dominikánem, který pronásledoval křesťany. Jana zatkli a chtěli ho popravit. Podle toho, co je napsáno, Jan byl zbičován, ostříhán dohola, rozpálen kotel s olejem, horkým olejem, a toho Jana do toho kotle uvrhli. Ale Jan nezemřel. Když ho vylili z toho kotle, tak na sobě neměl žádnou známku nějakého opaření nebo něčeho takového. Dominikán se toho zaleknul, dostal z Jana strach, co to, nevím, nerozuměl tomu, co se děje, a poslal ho na vyhnanství na ostrov Patmos. Tento Jan Na tomto ostrově Patmos strávil asi 2 roky. Je představa, že Jan tam jako ho tam vyhnali, on tam nakonec nějak napsal zjevení Jana a tam umřel. Jan vůbec nezemřel na ostrově Patmos. Ten tam byl pouhý 2 roky. Ostrov Patmos je docela velký ostrov, není to žádná homole, která trčí z moře, je to velký území, kde se jako nějak dá žít, že jo? Po 2 letech se Jan vrátil zpátky do Efezu a na přemlouvání a naléhání těch žijících bratrů teprv nakonec, jako poslední věc, než zemřel, napsal Evangelium Janovo. Proto říkám, že Evangelium Janovo je nejvyšší duchovní zjevení, který v Bibli můžete najít, má největší duchovní hodnotu. O tom není žádná. To zjevení Janovo, který mu bylo ukázáno na ostrově Patmos, Jana ovlivnilo. Prostě znamenalo to pro něj duchovní růst. Prostě to, co viděl, zažil, se vymykalo běžným poznatkům a zkušenostem, který člověk může během života pozbírat. A nakonec píše Evangelium Janovo a umírá v Efezu. A podle nějaký tradice je pohřben na nějakým pahorku v Efezu. Zajímavá věc, která ještě stojí za zmínku, je to, že když Ježíš visí na kříži, tak u kříže stojí Jan a jeho matka Marie. A Ježíš říká Marii, hle, tvůj syn. A Marii říká, hle, tvůj syn. A Janovi říká, hle, matka tvá. A tam je napsáno, od té doby přijal ten učedník tu matku k sobě. Podle toho, co ukazuje písmo, tak Josef, jaksi manžel Marie, v tu dobu nežil, ten už byl po smrti. A v rodině Marie a Krista, tam to bylo zřejmě hodně roztrhané, protože z Bible víme, že Ježíš měl ještě asi 5 nebo 6 sourozenců, ale jeho bratři v něj nevěřili. Že jo? Marie chodila s Ježíšem a ta rodina zřejmě byla roztrhaná, možná, že i rozpadla. A Jan přijímá Marii k sobě a Marie do konce svého života žila s Janem. Čiže Marie odešla s Janem taky do Efezu a Marie v Efezu taky zemřela. Ale co je zajímavé, je to, že poslední písemná práce Jana, který celý život strávil s Marií, on nijak Marii nevyzdvihnul. Nikde není ani zmínka, že by jí ostatní křesťané měli prokazovat nějakou božskou úctu nebo čest. To je veliký důkaz toho, že uctívání Marie jako 4. nějaký osoby boží je mylný, je chybný. Za zmínku ještě stojí taky to, že Jan po dobu 30 let byl jediný žijící apoštol. Všichni už byli mrtví, byli po smrti a Jan po smrti posledního apoštola žil ještě 30 let. Byl to přímý svědek, účastník díla Ježíše Krista. Jan byl těžká autorita duchovní a jeho slovo mělo velikánskou váhu. Takže to byl Jan. Nicméně Jan zemřel a ještě bych vám tady přečet tady jenom takový kousek z toho záznamu. Jan založil mnoho místních církví v Asii a usadil se v Efezu. Efes byl proslavený svým slavným Artemidiným chrámem. Když se chystal učit pravdě o Kristově zákonu a stavět se proti modloslužbě, dal ho Dominikán pronásledovat. Bylo to druhé pronásledování po pronásledování za císaře Nerona. Když proklouznul z Asie, vysvídili si Jana a nařídili mu, aby podle císařova dekretu zapřel Krista, přestal hlásat svoje náboženství. Jan to odmítl a řekl, že je třeba více poslouchat Boha nežli lidi. Proto byl zajat. Pak byl na rozkaz císaře v těžkých okovech přivlečen do Říma. Tam osvědčil vytrvalost v obraně víry jako v Efezu. Proto měl být podle rozkazu před městskou bránou, která se nazývá latinská zbičován a spálen v kotli s vařícím olejem a popraven. Ale kat, který byl výkonem rozsudku pověřen, dal ho již dříve, než dorazili na místo popravy krutě zbičovat, aby mu připravil co největší ponížení, dal mu ostříhat vlasy dohola. Tak byl ponížený Jan dovlečen k jmenované bráně, kde hořel veliký oheň a na ohni stál objemný kotel s olejem. Když olej začal vřít, vhodili kati nahého apoštola dovnitř a ponořili ho do oleje. Ale tekutina mu nespůsobila žádnou škodu. Dominikán byl tímto velikým divem tak ochromen, že z obdivu již nechtěl, aby byl Jan dále mučen, a odeslal ho na vyhnanství na ostrov Patmos. Tam Jan napsal tajemné zjevení. Po aktu procesu se v Senátu záznam nestratil a po smrti Dominikána jeho nástupce prohlásil odsouzení za neplatné a zrušené a Jan se vrátil zpátky do Efezu. Takže to byl apoštol Jan. Potom byl učedník Filip. Učedník Filip, takový neznámý člověk v podstatě, že jo? Víme, že mezi učedníky byl, ale žádná písemnost o něm není. Je tam záznam ve Skutcích apoštolských, kde napsáno, že Duch Svatý posílá Filipa na tu cestu do ty Gázy, že jo? A tam jel ten bouření, ten komorník, který přistupuje tam Filip k tomu vozu a čte mu z toho Izajáše proroka. Jinak žádný další záznam o Filipovi nemáme. Ale víme, že Filip řekl toto. Přišel za Natanaelem a řekl Filip Natanaelovi. Nalezli jsme toho, o kom psal Mojžíš a proroci. A Natanael říká, co může z Nazareta být dobrého. Filip taky říkal Ježíši v posledním čase, Ježíš říká, a nyní znáte otce a viděli jste ho. A Filip říká, pane, ukaž nám otce a to nám stačí. A Ježíš Filipovi říká, Filipe, tak dlouhý časem s vámi a ty jsi mě nepoznal, kdo vidí mne, vidí otce. Jak ty můžeš říkat, ukaž nám otce? Filip zemřel na území dnešního Turecka. Byl nucen k tomu, aby obětoval Bohu Martovi. Ale Filipova odpověď byla tato. On řekl, poslechněte mě, rozbijte tuto modlu a na jejím místě postavte kříž Ježíše Krista. Byl bičován, přibit na kříž a ukamenován ještě jako k tomu. Potom byl učedník Bartoloměj, zvaný Natanael. V písmu o něm není téměř nic. Ale podle záznamu měl manželku a zřejmě měl 4 děti. Pak byl ještě druhý učedník, který měl manželku a děti, a to byl apoštol Petr. Já si představuju, co asi o těch lidech řekla ta jejich rodina. Co řekli ty jejich děti? No jo, náš táta, ten Natanael, prostě on pak se chytil nějakýho jako chlapa a pak nějak úplně šel do Indie někam a tam ho zabili, ani nevím, co s ním vůbec stalo. Nevím. Vždycky to tak nebylo, že ta rodina to podporovala, chápala. Ani bratři Ježíše Krista to nechápali a nepodporovali. Říkali Ježíši, tak se ukaž světu, když děláš takový věc, jak to předveď se prostě, ukaž se. Ježíš říká, můj čas ještě nepřišel. Nerozuměli si. Bartoloměj, Natanael řekl, co může být z Nazareta dobrého. To je ten učedník, který mu Ježíš řekl, viděl jsem tě pod fíkem. A když mu to řekl, tak on řekl, můj pán a můj Bůh, ty jsi ten vyvolený. A Ježíš mu říká, protože jsem řekl, viděl jsem tě před fíkem, věříš, uvidíš daleko větší věci. Uvidíš vystupovat a sestupovat andělé na syna člověka. Natanael Bartoloměj byl zabit v roce 69 v Arménii. Opět tady mám takovej záznam z jeho smrti. Poté, co se apoštolové rozdělili, vydal se Bartoloměj podle církevního historika v Eusebia do Sýrie, Ázie, Indie. Přicestoval nakonec do hlavního střediska Arménie Albany, kde rovněž mnozí přijali Krista. Zde Bartoloměj stanul po nějaké době za šíření evangelia před králem. Král Astygej se na něho rozuřil. Strhl jsi na svou stranu mého bratra, moji ženu a některé moje děti. Popíráš uctívání našich bohů. Kněží volají po tvé krvi. Nepřestaneš-li kázat o tom Ježíši a budeš-li obětovat našim bohům? A nebudeš-li obětovat našim bohům, pak sejdeš ze světa krutou smrtí. Bartoloměj odpověděl, nikoho jsem na svoji stranu nestrhnul. Nýbrž obrátili se k pravdě. Já tvým falešným bohům obětovat nebudu. Kázal jsem vždycky, že uctívat se má jediný pravý Bůh a raději s pečetím toto svědectví svou vlastní krví, než abych strpěl i to nejmenší ztroskotání své víry či svědomí. Král se rozběsnil, aby ho umlčil, nařídil, aby ho zmučili a zbyli holemi. I tak Bartoloměj stále pozbuzoval ostatní k víře a říkal, aby se drželi pravdy. Ukřižovali ho hlavou dolů, zaživa stáhli z kůže a nakonec mu setli hlavu sekerou, která měla spečetit apoštolovo mučednictví. Podle záznamu to byla prostě ostrašující poprava člověka, aby se nešířilo evangelium Kristovo, aby jako bylo prostě demonstrativně ukázáno, jak dopadnou ti, kteří budou touhle cestou. Tato smrt vlastně Bartolomě byla nejkrutější smrtí, kterou jakýkoliv jiný učedník sešel ze světa. Ale v Bibli o něm nenajdete skoro nic. Potom byl učedník Matouš. Matouš zvaný Levi, toho známe. Evangeliu Matouše napsal a byl to ten celník, byl to takový člověk z toho prostředí, takových těch intrik a všelakých lakot a tak dále. Matouš se taky nedožil vysokého věku, byl zabit, probodnut nožem. Potom byl učedník Tomáš. Tomáš zvaný Didymos, anebo taky se mu říkal dvojče. V Biblii o něm není téměř nic. Ale je známý výrok, který se do dneška lidi říkají nevěřící Tomáš, tak to je jeho, to byla ta jeho nevěra, kdy nevěřil učedníkům, že viděl Ježíše, pak když se pán Ježíš ukazuje, říká vlož prst do mý rány, vlož ruku do mýho boku a nebuď nevěřící, ale věřící. A Ježíš pak říká Tomášovi, Tomáši, že jsi mě viděl, uvěřil jsi. Blahoslavení ti, kdo neviděli a uvěřili. Tomáš byl rybář, ale jeho výrok, který skutečně budíš ke cti, byl ten, když Ježíš se rozhodnul, že půjde zkřísit Lazara, tak Tomáš, zvaný Didymos, řekl toto. Pojďme spolu s ním i my, abychom s ním zemřeli. Tomáš nebyl člověk, který by Ježíše nemiloval, že jo? Určitě ne. Ale měl asi svý boje, měl svoje slabosti. A Tomáš ze všech apoštolů se dostal nejdál. Dostal se až do Číny, kde hlásal Krista a kde opět zemřel mučednickou smrtí. Ve městě, který se dřív jmenovalo Kalamína, dneska se to město jmenuje Mailapur, existuje apokryfní spis skutky Tomášovi, tak jako existuje apokryfní spis skutky Ondřejovi. Říká se, že v Persii pokřtil tři krále. Tomáš byl probodnut kopí. Byl to trest smrti, ale něco se tam nepovedlo. To kopí se v něm zlomilo. Takže nezemřel na vykrvácení a podle těch záznamů umíral dva dny se zlomeným kopím ve svým těle. Potom byl malý Jakub. Bible říká Jakub Alefu, Jakub mladší. O něm v písmu taky nic nenajdete, téměř nic. Přestože byl učedník Ježíše Krista. Historik Flavius, konec prvního století, o něm říká toto, že syn velekněze Ananiáše, který se jmenoval stejně Ananiáš, který odsoudil Krista, tak jeho syn obvinil Jakuba Alefova z šíření evangelia a v roce 62 nařídil jeho ukamenování. Bible říká, nebo tyhle záznamy říkají, že tento Jakub Alefu před smrtí měl takovou statečnou řeč, že ho v reakci na to, asi takový ukvapený, schodili z cimbuří chrámové hradby a kamenovali ho. Když umíral, modlil se za ty, kdo ho kamenovali. A v tom záznamu je napsáno, někdo vykřikl, přestaňte, vždyť on se za vás modlí. Uslyšel to nějaký valchář, vzal sochor a udeřil Jakuba holí do hlavy. Sochor jím se sukno máčí ve vodě. Podle těchto záznamů Jakub to kamenování přežil, ale měl proraženou lebku od toho úderu tím dřevem. A nakonec zemřel na vykrvácení. Pak byl učedník Šimon Zélota, kananejský, zvaný horlivec. Ten se úplně z písma vytrácí. Ale dostal se do Egypta, Mezopotámie a je o něm napsáno, že v prvním století byl ukřižován a na kříži byl ještě rozřezán zaživa pilou. A už jsme skoro u konce. Zbývá učedník Juda, syn Jakubův, anebo taky mu říkali Tadeáš. V písmu máme list Judův a o tomto Judovi víme, že při poslední památce večeře páně se Ježíše ptá a říká: Pane, jak to, že se chceš dát poznat nám a ne světu? A Ježíš mu odpovídá, říká: kdo mě miluje, bude zachovávat moje přikázání. Kdo mě nemiluje, nebude zachovávat moje přikázání. Tento Juda byl usmrcen kyjem. Poslední apoštol byl Jidáš, bylo to neslavné apoštolství. Jidáš taky sešel ze světa předčasně, ale sám sebe zabil, oběsil se. Počet apoštolů byl doplněn losem, jak víme ze skutků apoštolských, a oni vylosovali Matěje. O Matějovi krom toho tyhle zmínky v Biblii není vůbec nic, ale zase podle mimobiblických záznamů zemřel v Gruzii mučednickou smrtí, kde byl popraven sekerou. Když tohle slyšíte, tak se máme dobře, že jo? Tyhle lidi zemřeli daleko od domova, včetně Marie, vykořeněný z toho, kde vyrůstali, kde měli známí, příbuzní, kde byli zvyklí. Zemřeli úplně v cizejch krajích, kde to okolí se k ním chovalo špatně. Zažívali všelijaký nepřátelství. A víte, mělo to všechno docela jednoduché řešení, že jo? A do toho klidně můžeme zahrnout i Pána Ježíše Krista, kdyby mlčeli. Kdyby vyšli, kam šli, ale mlčeli, tak by se jim nic z toho nestalo. Takže oni umřeli kvůli slovům. Mě to připomíná nabídku, kterou dostal Jan Hus před tou popravou, že jo? Kdy mu říkali, ale to jsou jenom slova. Prostě na to se zapomene, slova se mluví, řeky tečou, jsou to jen slova, nic víc. Tak proč se tady tak šponuješ kvůli tomu? Ale to nejsou jenom slova, protože ty slova reprezentují nějakou pravdu, nějakou skutečnost. Kdyby jenom mlčeli, tak si mohli ten svůj život prožít úplně jinak, v klidu, s tou svou pravdou, že jo? Schovanou a pravou. A byl by klid. A já jsem si jistý, že to by byl špatný život. Jako cítíte z toho, že to není ono, že jo? Že to není ta cesta. Protože člověk, který by takhle žil s tou svou pravdou, a i kdyby ji měl, a opravdu i kdyby ten Jan třeba věděl, co věděl, a prostě by teda jenom mlčel, s tou svou pravdou by si prožil ten svůj hezký život a mohl by říkat, tamhle to dělají blbě, tamhle to dělají blbě a tamhle ten jde blbě, a jenom na ostatní ukazovali, jak to špatně dělají. Určitě by žádnou boží pochvalu nezískali. A pak je otázka, nebylo by lepší, aby je Bůh ponechal nějak ty lidi žít díl, nebo nebylo by lepší, kdyby to nějak přežili a mohli jako víc toho předat? Prostě takhle to bylo, já nevím. Ale jednoznačně z toho vyplývá, že jejich přístup k životu nebyl a co já, a co jsem komu udělal, a nebyla tam žádná sebelítost, a nekritizovali jiný, a nezlořečili, a nenadávali, a neskuhrali, a nelitovali se, a nebrečeli zbytečně, protože mířili k něčemu vyššímu. Mířili k odplatě v Ježíši Kristu. A to bylo tak silný v nich, že to všechno, co je to stálo, neřešili prostě, nebo neřešili, nevrátilo je to zpátky. A co z toho, na co to vlastně je, že jo? Jednak si to můžeme vzít jako určitý příklad, který určitě je hodnej následování. A teď ještě bych se jenom nakonec vrátil k tomu, co ty lidi, o kterých v Bibli není nic. A to je většina učedníků, o kterých v Bibli není opravdu vůbec nic. Nevíme o nich. A proč? Víte proč? Protože to není potřeba. Protože to, co v Bibli je, stačí. Protože byste četli v modré barvě zase to samé. To, co už jste znali, to, co už jste slyšeli. Není to v Biblii proto, protože to není potřeba. Protože to, co tam je, stačí. Ale jsou lidi, kteří v sobě mají nějak zakódovanou takový pocit jako slávy. V hříšný zkaženosti člověka to je, že o někom někdo řekl, ten něco udělal. A někdo řekl, no ale já jsem taky udělal, o mě nikdo nic neřekl a nikdo to neví. A tomu člověku nějak vnitřně vadí. A to je zase jenom důkaz té malosti, že jo. Protože to, co v písmu je, stačí, a touha, aby tam někdo byl, jenom proč? Proto, aby se o něm nějak vědělo, k čemu by to bylo dobrý. Není to potřeba, protože chci jenom říct tohle nakonec, že ty učedníci, o kterých v Biblii není nic, nejsou míň významný a míň slavný v božích očích, protože o nich v Biblii nic není. To s tím nemá vůbec nic společného. Že takhle se boží sláva neděje a nedělá. A my potřebujeme hledat tu boží slávu, to boží odplatu a úplně se vykašlat na tu slávu a ocenění světský, protože to je v podstatě prázdný a je to opravdu čistokrevně k ničemu. Tak pane, prosím tebe za nás, za všechny. A děkuju ti za ty naše bratry, který nás předcházeli ve víře. Děkuju za to, že osvědčili víru, byli pevný a prosíme za to, aby my jsme dorostli a dokázali se jim aspoň něčem částečně podobat. Amen.